Tradicionāli pirms lieldienām klusā nedēļa un pašas lieldienas ir viens no baznīcas kalendāra centrālajiem notikumiem, kas pievērš milzīgu sabiedrības uzmanību visā pasaulē. Katoļu pasaulē vislielāko interesi piesaista svētku mēsu Vatikānā un Romas pāvesta uzruna Urbi et Orbi, jeb pilsētai un pasaulē. Šo mēsu Vatikānā klātienē apmeklē tūkstošiem interesentu, bet ar dažādu mediju palīdzību tai seko miljoniem visā pasaulē. Šogad svinību norisē pamatīgas izmaiņas ir ieviesis koronavīruss un tā izplatība Itālijā. Kā zināms, Itālija ir viena no visvairāk slimības skartajām valstīm, un dažādi ierobežojošie pasākumi attiecas arī uz Vatikānu. Pāvesta liturģisko ceremoniju birojam nācās steigā mainīt svinību norises gaitu. Tā piemēram, zaļajā ceturtdienā nenotika tradicionālā kāju mazgāšana un netika pasniegts svētais vakarēdiens. Lielajā piekdienā krusta ceļa gājienā svētā Pētera laukumā piedalījās ļoti ierobežots cilvēku skaits, krustu nesot cietumniekiem no Padovas un ārstiem un medmāsām no Vatikāna veselības departamenta, kas turpina atrasties pirmajās rindās cīnoties pret vīrusu izplatību. Klusajā sestdienā notika tradicionālais vigīlijas dievkalpojums, taču atšķirībā no citām reizēm liturģijas laikā nenotika sveču iedegšana un jauno katoļu kristīšana. Arī visu lieldienu svētku mesu pāvests Francisks vadīs no svētā Pētera bazilikas. Un kā Latvijas radio pastāstīja svētā krēsla informācijas sistēmas Vatican News redakcionālā koordinātore māsa Bernadete Rīsa, šogad svinības tiešām būs ļoti atšķirīgas.
It's going to be extremely different this year, first of all, because generally this Urbi et Orbi discourse and then it's followed by a blessing takes place.
Šogad svinības būs ārkārtīgi atšķirīgas, jo tradicionālā lieldienu liturģija un tai sekojošā uzruna Urbi et Orbi notiek ar pārpildītu svētā Pētera laukumu. Visur ir ziedi un sajūta ir kā milzīgā dārzā. Nekā tāda šogad nebūs. Mūsu svētais tēvs liturģiju vadīs bazilikas iekšienē bez ticīgo klātbūtnes. Būs tiešām ļoti, ļoti maz cilvēku. Parasti pāvests dodas uz galvenās fasādes centrālo ložu un pirms tam Šveices gvardi un Itālijas militārais ansamblis spēlē abu valstu himnas. Arī tas nenotiks. Svinības, skaņas un vienkārši iespēja cilvēkiem no visas pasaules būt vienu vietu šoreiz šajās svinībās izpaliks. Tomēr, manuprāt, šogad būs arī nepieredzēti liels sekotāju skaits, kas izmantos dažādus citus saziņas līdzekļus.
Māsa Bernadete uzsver, ka interesi par šī gada svētās mēsas translācijas iespējām ir izrādījis daudz lielāks raidu organizāciju un interneta platformu skaits nekā parasti. Turklāt to dara arī daudzi tādi mediji, kuri nekad iepriekš par to nav interesējušies. Jautājumā māsai Bernadetei arī par to, vai ir zināms, kāds varētu būt šī gada pāvesta vēstījums uzrunā Urbi et Orbi. Šīs uzrunas saturs līdz tā izskanēšanai gan ir slepens, taču māsa Bernadete ieskicēja, par kādām tēmām parasti pāvesti runā.
Generally, the Popes throughout the years in their Urbi et Orbi messages have taken the opportunity.
Parasti pāvesti savas Urbi et Orbi uzrunas izmanto kā iespēju atskatīties uz situāciju visā pasaulē. Parasti tiek izceltas valstis, kuras saskaras ar kaut kādiem sarežģījumiem, bruņotiem konfliktiem, dažreiz politisko nestabilitāti, nabadzību vai cilvēku kontrabandu. Vismaz par šīm tēmām ir runāts pēdējo gadu laikā. Krīze, kas pašlaik ir apņēmusi visu pasauli, manuprāt, ir tāda, ar kuru nav nācies saskarties nevienam pāvestam. Urbi et Orbi nozīmē pilsētai un pasaulē, tāpēc šī ir iespēja mūsu garīgajam tēvam uzrunāt ticīgos visā pasaulē, un būtu neiedomājami, ja viņš savā uzrunā nepieminētu arī šo pandēmiju.
The pandemic would be unthinkable.
Runājot par savām sajūtām šajā svētku laikā, māsa Bernadete atzīst, ka šie krīzes apstākļi atspoguļo patieso cilvēku vienotību visā pasaulē. Turklāt, šī arī esot īstā iespēja visiem ievērot un novērtēt to, kas katram no mums ir savās mājās, kur daudziem nāks pavadīt šo lieldienu laiku. Uģis Lībietis, Latvijas radio.